δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαβουργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο γνωστό μας σημείο συνάντησης κάθε Κυριακή 10-11 το βράδυ. Σήμερα έχουμε μια γέφυρα που είναι βοδιαστή από αναμνήσεις, από πολύτιμες περιγραφές. Νομίζω θα συγκινήσουμε όσους έχουν ρίζα αιγυπτιώτικη, τους Έλληνες της Αιγύπτου. Θα δώσω στην Αλεξάνδρα να λύσει το μυστήριο αυτής της εισαγωγής μου.
Η γέφυρα των λεμονιών είναι ο τίτλος του βιβλίου το οποίο έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Είναι εκδόσεις Ποταμός. Η φωτογραφία είναι η Αμπέτιο Σχολή. Το λέω γιατί προσπαθούμε να λύσουμε το γρίφο. Άρα Αμπέτιο Σχολή αμέσως στο μυαλό μας πάει Αίγυπτος, το Λύκειο Αρένων της εποχής. Και είναι δύο οι συγγραφείς, Κώστας Φέρης και Πέρσα Κουμούτσι. Είναι όμως σε μυθοπλασία η αυτοβιογραφία του Κώστα Φέρη και μάλιστα μέχρι τα 22 του χρόνια που έζησε στο Κάιρο πριν αναχωρήσει για την Ελλάδα και πραγματοποιήσει μία από τις τρεις ευχές που έκανε στα παιδικά του χρόνια. Καλώς ορίσατε.
Θα ήθελα κύριε Φέρη αυτό το τίτλο του βιβλίου «Γέφυρα των λεμονιών» να μας τον πείτε αραβικά.
Στα αραβικά είναι κούμπρι ελεμούν. Κούμπρι είναι η γέφυρα, ελεμούν τα λεμόνια. Όμως στην Αίγυπτο, επειδή υπήρχε μια παράξενη γλώσσα που τη λέγαμε λεβαντίνικη, που είναι μια μίξη γαλλικών και αραβικών από το Λίβανο και τη Συρία, οι γαλλομαθείς δεν το λέγανε πον δε σιτρό που θα έπρεπε, το λέγανε πον λιμούν. Παράδοξο, αλλά αυτό ήταν. Είναι γνωστό ως πον λιμούν.
Κυρία Κουμούτσι, καλώς ορίσατε κι εσείς. Έχουμε τη χαρά να γνωρίζουμε τα έργα και τις ημέρες σας και πάλι μας συγκινήσατε, γιατί με τον κύριο Φέρη μαζί έχετε ολοκληρώσει αυτό το ωραίο βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας. Πείτε μας πώς έγινε η συνάντησή σας.
Η συνάντηση χρονολογείται εδώ και 20 χρόνια. Το 2002 ή 3 νομίζω. Έτσι. Όταν του είχα ζητήσει να μου κάνει την τιμή να παρουσιάσει το πρώτο μου βιβλίο, Αλεξάνδρα στο δρόμο των ξένων. Βέβαια τον γνώριζα πάρα πολύ καλά και ξεπλάγινε που δέχτηκε αμέσως να το παρουσιάσει. Και για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή, γιατί πρέπει να σας πω, ο κύριος Φέρης για τις νεότερες γενιές αλλά και για τους συγχρόνους του είναι ένας μύθος, ειδικά για τους Αιγυπτιώτες.
Και το ερώτημα είναι πώς εσείς κύριε Φέρη δεν γράψατε μόνο σας την ζωή σας και την εμπιστευθήκατε στα χέρια της Πέρσας της Κουμούτσι.
Όταν αποφάσισα το σενάριο, το γράψα ως σενάριο στην αρχή, εκεί ήταν πολύ εύκολο, γιατί η δουλειά μου είναι η σεναριακή περιγραφή, είναι η περιγραφή της ταινίας. Όταν ήρθε η ώρα να το μεταγράψω σε μυθιστόρημα ή νουβέλα, εκεί κόμπλαρα. Γιατί ήμουν τόσο δεμένος με αυτά τα προσωπικά θέματα που δεν μπορούσα να κόψω τίποτα. Είμαι σαν το σκηνοθέτη που αγαπάει τόσο πολύ αυτά που έχει γυρίσει, που στο μοντάζ δεν κόβει τίποτα και φτάνει να κάνει μια ταινία αργή, κρατάει 3 ώρες και τέτοια. Οπότε λέω, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Είναι και λίγο η αμηχανία του μαθητή στο σχολείο που δίνει το θέμα ο δάσκαλος και 2 ώρες για να γράψει την έκθεση. Και μια μισή ώρα χαζεύει, βλέπει το πουλάκι που πετάει έξω, βλέπει τους πίνακες στο δωμάτιο κλπ. Στην αίθουσα. Και μόνο τελευταία στιγμή, όταν του λέει ο καθηγητής δεν έχεις χρόνο, πρέπει σε 15 λεπτά να τελειώσει. Στρώνεσαι κάτω και τη γράφει την έκθεση. Αυτό το κομπλάρισμα τη μία μισή ώρα που. Αυτό τώρα με είχε πιάσει και εμένα. Οπότε λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Το αναθέτω σε κάποιον άλλον. Ποιον άλλο θα το αναθέσω? Μια Αιγυπτιώτισσα.
Αυτό το είχατε γράψει ως σενάριο. Γιατί αυτό το σενάριο δεν το είδαμε ποτέ στους κινηματογράφους? Δεν ενδιαφέρθηκαν ούτε οι Αιγύπτιοι ούτε οι Έλληνες?
Οι Αιγύπτιοι ενδιαφέρθηκαν, αλλά τότε ήταν ακόμα, είναι πριν από 20 χρόνια περίπου ή 15 χρόνια περίπου. Οι Έλληνες καθόλου με απορρίψανε. Έχω 4 απορρίψεις από το κέντρο κινηματογράφου. Αυτή είναι η Ελλάδα, τι να κάνουμε. Γι' αυτό και εγώ την επόμενη μου ταινία, αν είναι μάλιστα αυτή, θα την αφιερώσω στην Αίγυπτο και όχι στην Ελλάδα.
Και καλά θα κάνετε.
Γιατί στην Ελλάδα την υποχρέωσή μου την έχω βγάλει με το ρεμπέτικο. Χρωστάω μία ακόμα για την Αίγυπτο, χρωστάω μία ταινία ακόμα για την Κύπρο και αν μου μείνει χρόνος και ζωή θα κάνω και μία για το Λίβανο που είναι η χώρα των προγόνων μου.
Και πάλι όταν ξεκινήσαμε με την Αλεξάνδρα να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο, από την πρώτη σελίδα δεν το αφήσαμε από τα χέρια μας.
Ναι.
Γιατί το λέω αυτό? Είναι μια στιγμή της ζωής τώρα που η ζωή είναι φοβισμένη, είναι στριμωγμένη, είναι απρόσωπη, που δείγματα τέτοια γραφής, βιώματα, τα παιδικά χρόνια, η γειτονιά, οι άνθρωποι που ήταν κολλητοί, δηλαδή ο ένας με το γείτονα στην ίδια αυλή, αυτά τα χρειάζεται η καρδιά μας πια, τα χρειάζεται η ψυχή μας. Και πιστεύω ότι οφείλουμε να κάνουμε μια μικρή, πώς να το πούμε, να ανοίξουμε την πόρτα στους ακροατές που μας αγαπούν και μας παρακολουθούν, να τους βάλουμε σε αυτή την εποχή, κύριε Φέρη, σε αυτό το σημείο του Καΐρου που ήταν αυτή η ελληνική κοινότητα εν πωλής, ας πούμε. Κάντε μας έτσι την έφοδο τώρα στη μνήμη, ας πούμε.
Για μένα το βιβλίο αυτό είναι σημαντικό, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος καταγόταν από την πιο φτωχική γειτονιά του Καΐρου, κατόρθωσε και έζησε τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα που τα καταγράφεται μέσα εδώ, δηλαδή την επίθεση του Ρόμελ. Ζήσατε την επανάσταση, να το πω έτσι, απέναντι στην αποικιοκρατία των Αιγυπτίων προς τους Άγγλους, την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ. Δηλαδή ήσασταν παρόν στα σημαντικότερα πολιτικά και ιστορικά γεγονότα. Και ταυτόχρονα εσείς από αυτή τη φτωχική γειτονιά ζήσατε το θέατρο, την όπερα, τον κινηματογράφο, συνυπήρξατε με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους. Για μένα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι κυνήγα την ουτοπία, τίποτα δεν είναι αδύνατο.
Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Είναι απίθανο, γιατί όπως λέω και στο φινάλε, που οι τρεις ευχές μου στο τζίνι είναι η μία να κάνω έρωτα, η άλλη είναι
να γυρίσω στην Ελλάδα,
αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι να γυρίσω στην Ελλάδα.
Και για να πούμε τη γλυκιά αφορμή για να ευχηθεί ο Κώστας Φέρης αυτές τις ευχές, τη γλυκιά παρότρινση την έδωσε ο πατέρας.
Εντελώς.
Έτσι, αφού ήπιε το καφεδάκι του, καλή ώρα τώρα σας λέω και εγώ σαν άσαστε να έχουμε εικόνα, έχει το καφεδάκι του μπροστά ο κ. Φέρης τώρα. Λοιπόν, ήταν μια στιγμή που ζήτησε από την κοπέλα μες στο σπίτι που τους βοηθούσε στην οικογένεια να του φτιάξει τον καφέ του, τη Λέιλα, και να φέρει την εφημερίδα.
Ακριβώς.
Για να πιει τη γουλιά του, μετά να αραιώσει το κατακάθι, έτσι δεν είναι?
Εντελώς.
Με λίγο νεράκι για να έχει και το παραπάνω. Και μετά λοιπόν ο μικρός Τάκης τότε, ο Κωστάκης, ο μικρός πάει κοντά στον πατέρα του και του λέει, εγώ θέλω να πάμε στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Να δω τη θάλασσα. Και τι είπε ο πατέρας λοιπόν τότε?
Βεβαίως, να δεις.
Να κάνεις, λέει, τρεις ευχές για να τις κάνει το τζίνι και τις τρεις.
Και τις τρεις.
Άρα μέχρι να μου βρεις τρεις ευχές, να περιμένεις να δούμε.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Και βρίσκει και την ιδέα πια του κινηματογράφου. Γιατί πάνε σινεμά, βλέπει τις ταινίες, βλέπει την Ασμαχάν, βλέπει την Ingrid Bergman.
Αυτός ο μικρός ο Τάκης έχει πολλούς φίλους εκεί στην αυλή?
Πολλούς. Καταρχήν στην αυλή την ίδια.
Είμαστε στη Σούμπρα λοιπόν.
Στη Σούμπρα. Είναι φτωχογειτονιά. Τη χωρίζει ακριβώς η γέφυρα των Λεμονιών από το κεντρικό αστικό Κάιρο. Η διαφορά είναι τεράστια. Η γέφυρα των Λεμονιών περνάει πάνω από τα τρένα. Δεν έχει ποτάμι κάτω, είναι τα τρένα, περνούν τα τρένα.
Και είναι σιδερένια γέφυρα.
Σιδερένια, σιδερένια. Υπάρχουν πολλά σιδερένια κτίσματα ή εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο. Πολλά από αυτά είναι σίγουρο ότι είναι δημιουργία του Εφέλ, που έκανε τον πύργο του Άιφελ. Ήρθε στην Αίγυπτο και έκανε διάφορα.
Όπως τώρα ο Καλατράβα. Ναι. Μας έχει γεμίσει σιδερικό.
Ναι, ο Εφέλ έκανε τη γέφυρα, το γεφυράκι το μικρό στο ζωολογικό κήπο του Καϊρού και διάφορα, ένα φάρο στην Αλεξάνδρεια κλπ. Υποπτεύουμε λοιπόν ότι αυτή τη γέφυρα δεν αποκλείεται να βάλει το δαχτυλάκι του και ο Εφέλ, γιατί είναι σιδερένια. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό. Γέφυρα των λεμονιών που ήταν σιδερένια κιόλα, είναι και μια αντίφαση. Στο δε σπίτι υπάρχει μπροστά στην είσοδο ένα σίδερο, όπως λέμε, που είναι για να εμποδίζει ποιος ξέρει τι οχήματα να μπουν μέσα τώρα. Ακριβώς αυτό το σπίτι το είδε η σύζυγός μου, η Θέση Παναγιώτου, την πήρα μαζί μου μια μέρα που πήγαμε στο Κάιρο και της έδειξα που μεγάλωσα 22 χρόνια και είπε στα κλάματα. Λέω, τι έπαθες, πώς είναι δυνατό, λέει, να ένα παιδί που μεγαλώνει εδώ, σε αυτό το αδιέξοδο, ένα αδιέξοδο, κυριολεκτικά, να γίνει εν πάση περιπτώσει ο Φέρης. Λέω, ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή μου λέει, για να φύγεις από εδώ. Ναι, και γι' αυτό. Όχι τόσο πολύ με την έννοια της φυγής, όσο με την έννοια του νόστου προς την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα, και καλά μου λέει πώς, μετά από τους πολυελαίους της όπερας που πήγαινες και τα λοιπά, πώς γύριζες αυτό? Λέω, κουβαλούσα τους πολυελαίους μαζί μου. Ξάπλωνα να κοιμηθώ και έβλεπα στο ταβάνι τον πολυέλαιο της όπερας. Τι καλύτερο.
Κύριε Φέρη, η Λίνα είπε να ξεκινήσουμε την ξενάγηση από την αυλή που ζούσατε. Έτσι όπως την περιγράφετε, ναι, σε ένα σχήμα, ναι, μια τριόροφη πολυκατοικία, είναι σαν να είναι η αυλή του Καμπανέλη, ναι, έτσι όπως ερχόταν οι πρόσφυγες. Εσείς στο βιβλίο σας, με αφορμή τη δική σας τη ζωή, ναι, λέτε για τη ζωή μιας ολόκληρης παρέας παιδιών, ναι, η οποία ήταν πολυπολιτισμική και όχι κοσμοπολίτικη.
Όχι, όχι.
Λέτε, ο Ντέιβιτ, ο οποίος ήταν ο Εβραίος. Ήταν ο Σαλάχ, που ήταν ο Αιγύπτιος.
Αιγύπτιος.
Ήταν από τη Μάλτα, από την Ελλάδα. Δηλαδή συνυπήρχατε σε μία αυλή πολλές εθνικότητες και με έναν αρμονικό τρόπο. Αρμονικό. Θέλετε λοιπόν να μας πείτε για την παρέα αυτή και από την παρέα αυτή πόσοι έχουν απομείνει σήμερα?
Νομίζω από τους Έλληνες η παρέα η ευρύτερη, όταν πια πηγαίνω και στο γυμνάσιο στην Αμπέτιο, εκεί μεγαλώνει η παρέα των Ελλήνων, αλλά η παρέα, από την παρέα των Αιγυπτίων δεν υπάρχει κανένας. Όμως η παρέα των Ελλήνων κρατάει μέχρι σήμερα. Όσοι έχουμε μείνει επικοινωνούμε σαν να ήταν χτες, σαν να ήταν σήμερα, και έχουμε μια καταπληκτική επαφή μεταξύ μας, επειδή καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ο ένας τον άλλον, ενώ στην Ελλάδα δεν μας καταλαβαίνουν.
Ακόμη? Υπάρχει ο χαρακτηρισμός του παράδοξου?
Ναι, 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 ναι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Φέρη, τότε που είσαστε πολύ μικρό παιδί, ας πούμε, ποιος σας είχε εμφυσίσει την νοσταλγία για την Ελλάδα?
Νομίζω πως ήταν η γλώσσα η ελληνική, η γλώσσα. Γιατί την εφημερίδα τη διάβαζα και εγώ, φυσικά, αφού διάβαζε ο πατέρας μου το Φως κάθε μέρα, διάβαζα και εγώ μικρός, πριν καλά καλά μάθω ελληνικά, πριν πάω καν στο δημοτικό. Θυμάμαι ότι μια μέρα άνοιξα την εφημερίδα και είπα, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Μαξίμος. Ήταν ο πρωθυπουργός Μαξίμος, φυσικά. Από τότε η γλώσσα, ένα, και δύο, η επιθυμία να ακούσεις τα ελληνικά στο δρόμο. Αυτό το έχω αναλύσει, γιατί δεν ήξερα και εγώ τι είναι αυτό, ποιο ήταν το κίνητρο. Το κίνητρο λέγαμε να πάω να δω την Ακρόπολη. Εντάξει, την είδες την Ακρόπολη. Ας πω τώρα, να κάνω μια αναδρομή, μάλλον ένα flash forward που λέμε στον κοιμογράφο. Όταν ήρθα το 57 στην Ελλάδα.
Τότε που γεννιόμουν εγώ.
Ναι.
Τι ωραία. Τι ωραία αυτή η ζωή.
Είδα την Ακρόπολη στην από τη λεωφόρο συγκρού που με πήγε το ταξί. Αυτό ήταν όλο. Επί τρία χρόνια, τέσσερα για την ακρίβεια, δεν ανέβηκα στην Ακρόπολη. Ανέβηκα μόνο το 61 από ανάγκη, γιατί δούλευα σε μια αμερικάνικη ταινία και επειδή μιλούσα ξένες γλώσσες, με βάλανε διερμηνέα στη Σταρ. και έπρεπε μια μέρα να συνοδεύσω τη Τζέιν Μάνσφιλντ στην Ακρόπολη.
Wow, που λένε.
Και αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να ανέβω στην Ακρόπολη και να τη δω για πρώτη φορά. Αυτό είναι το αστείο.
Δύο ομορφιές μαζί.
Ναι. Αυτό όμως για την αυλή θέλω να συμπληρώσω, γιατί οι φίλοι μου φύγανε πρώτοι πριν από μένα και πήγανε σε μια αυλή στην Καλυθέα και επειδή με έπεισαν να έρθω στην Ελλάδα, νίκησαν για λογαριασμό μου ένα δωμάτιο γύρω-γύρω στην αυλή, την παλιά αυλή του Καμπανέλη και του Χατζιαργύρη, και με περιμένανε. Οπότε εγώ έφυγα από μια αυλή και ήρθα σε μια άλλη αυλή. Μόνο που η δικιά μας είχε επιπλέον και ένα πηγάδι μες στη μέση και παίρναμε το νερό σε καζανάκια στα δωμάτια μας.
Κύριε Φέρη, στα 22 σας χρόνια αποφασίζετε να φύγετε από την Αίγυπτο και να έρθετε, όπως λέτε, στην Ελλάδα.
Ναι.
Μόνος σας. Ο πατέρας σας, όπως λέτε στο βιβλίο, έχει πεθάνει. Τα δυο σας αδέρφια έχουν αποφασίσει, που είναι μεγαλύτερα, να ασχοληθούν στην εταιρεία την αεροπορική των Αιθιοπικών αερογραμμών, ναι. Άρα δεν επιστρέφουν ποτέ.
Όχι.
Η μητέρα σας μένει εκεί. Εσείς, όταν αποφασίζετε να έρθετε εδώ, ναι, έχετε μόνο αυτούς τους φίλους που σας καλούν στην Καλυθέα και κανένας άλλος, και αυτή η μακρινή ξαδέρφη που την κατονομάζετε μέσα,
ναι,
εδώ.
Ναι, και
η Γλώρια.
Η Γλώρια. Και μία επίσης μακρινή θεία, τη Λένα. Αλλά δεν στηρίχτηκα εκεί, γιατί από την πρώτη μέρα που μπήκα στη σχολή κινηματογράφου γνώρισα τους φίλους μου από εκεί και πέρα, που φτιάξαμε το νέο ελληνικό κινηματογράφο, ανάμεσα στους οποίους ο πιο κολλητός μου ήταν ο Κώστας Βρετάκος, και με πήγε,
ο γιος του Βρετάκου, του Νικηφόρου,
με πήγε στο Καραΐσκου στον Πειραιά, στο σπίτι, με γνώρισε ο πατέρας του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο με συμπάθησε πάρα πολύ, και από τότε μπορώ να πω ότι όλη την πρώτη εποχή την πέρασα στο σπίτι του Νικηφόρου του Βρετάκου. Αυτή ήταν μεγάλη η τύχη. Η τύχη που με κυνηγάει σε ό,τι αφορά τις γνωριμίες και τις συναντήσεις. Επειδή παρακολουθούσαμε στα βραχεία το θέατρο στο μικρόφωνο του Αχιλλέα Μαμάκη στο Κάιρο, το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις ήρθα στην Ελλάδα ήταν να πάω θέατρο. Και έτσι πήγα πρώτα επί θεώρηση και είδα τα Ηλιοβασιλέματα με το Μανώλη Χιώτη στο Ακροπόλ, και αμέσως μετά έκανε πρεμιέρα ο Κούν με τον Πλούτο του Αριστοφάνη στο πεδίο του Άρεως. Και πήγα βέβαια σαν τρελός, γιατί ήξερα ποιος είναι ο Κούν και ήθελα σαν τρελός να δω ποια παράσταση του Κούν. Και είδα τον Πλούτο, αν θυμάμαι καλά, ναι, που ήταν ο πρόδρομος των Ορνήθων που ανέβασε μετά. Τα πρώτα πράγματα ήταν το θέατρο. Βέβαια πήγα και σε κινηματογράφο, αλλά εντάξει, ελληνικές ταινίες βλέπαμε και στο Κάιρο, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Να πάμε να σας ρωτήσω το πιο ουσιώδες. Είπατε ότι ένας πόλος έλξης ήταν να ακούσετε την ελληνική γλώσσα να μιλιέτε στο δρόμο. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, είχε διαφορά το φως?
Ναι, ναι. Το φως του Καϊρού, όσο και φαίνεται παράξενο, είναι πολύ πιο γλυκό. Γιατί υπάρχει η ομίχλη αυτή του Νείλου, η υγρασία του Νείλου, η οποία μαλακώνει τα πάντα.
Σαν φίλτρο.
Και το φίλτρο ακριβώς. Και είναι πιο διακριτικός ο ήλιος, δεν χτυπάει κατά κούτελα. Στην Ελλάδα είναι λιγάκι κατά κούτελα, αυτό μάλιστα και είναι και το πρόβλημα όλων των ξένων οπερατέρ που ερχόντουσαν στην Ελλάδα.
Μαυρίζαν όλα.
Δεν ξέραν πώς να το αντιμετωπίσουν, και κάναν το λάθος να κλείνουν το διάφραγμα αντί να το ανοίξουν, όπως τους λέγανε οι Έλληνες. Όντως το φως είναι διαφορετικό. Αλλά το πιο, αυτό που μας ξένησε περισσότερο, και το έχω διασταυρώσει με πολλούς Έλληνες, από την πρώτη βραδιά που έφτασα, πήγαμε στην Καλυθέα, εγκαταστάθηκα και το βραδάκι με ξεναγήσαν στο κέντρο της Αθήνας και με πήγαν κατευθείαν στα Χαφτεία, στο κέντρο της Αθήνας. Ζαλίστηκα. Πρώτα απ' όλα από την ταχύτητα, όλοι τρέχανε, ενώ στην Αίγυπτο όλα πάνε αργά. Μαλές και μπούκρα και φιλμίσμις. Και το άλλο είναι με ενόχλησε η αγένεια. Άκουγες φωνές, άντε ρε τραβά από εδώ, αυτό, θα σου δείξω, θα σου κάνω
μαγκές.
Και το έχω διασταυρώσει, όλοι οι Αιγυπτιώτες Έλληνες, το πρώτο πράγμα που τους ενόχλησε ήταν η αγένεια στον δρόμο. Αυτό είναι πραγματικά ένα.
Κύριε Ακουμούτση, το ίδιο και για εσάς. Νιώσατε μια επιθετικότητα εδώ, μια αγένεια, αυτό που λέει ο κύριος.
Επιθετικότητα όχι, αλλά αγένεια ναι. Ναι. Έτσι όπως την ερμήνευα εγώ, για αυτού ήταν μια καθημερινή και ένα θεμελιωμένο
ναι,
τρόπο.
Αυτό λέω σαν πολιτιστική
ναι.
διαφορά.
Ναι, γιατί και εγώ ήρθα ακριβώς στην ηλικία του Κώστα Φέρη, 22 ετών, έχοντας περάσει όλη μου τη ζωή στην Αίγυπτο. Γι' αυτό είχαμε. Ανακάλυψα πολλά κοινά βιώματα με του μεγάλου μας αυτού φίλου
αυτή τη ζωή.
Αξία, βέβαια, τη ζωή. Και αυτή η ταύτιση είναι που με οδήγησε στο να το. Πολλά πράγματα δηλαδή τα αναγνώρισα.
Ελάτε να μας δώσετε λίγο την ατμόσφαιρα της καθημερινότητας στο Κάιρο.
Είναι χαρακτηριστικό το Ραμαζάνι. Επί ένα μήνα νηστεύουν, και όταν λέμε νηστεύουν σημαίνει ούτε φαΐ ούτε νερό από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου. Όπως είναι πολύ φυσικό σε αυτή την έξαρση, την νηστεία, την αυστηρή, τα νεύρα λιγάκι κλονίζονται. Και είχε κόσμο στο τραμ, στριμοξίδι, και κάποια στιγμή ένας εκνευριζόταν και έσπαγε και έλεγε τράβα από εδώ. Αμέσως όλοι γύρω του του λέγανε ηρέμησε, Ραμαντάν Καρίμ, ευλογημένο το Ραμαζάνι, ξέρουμε γιατί νευρίασες, νηστεύουμε. Και ηρεμούσε. Δεν υπάρχει πιο ήρεμη και ειρηνική περίοδος από το Ραμαζάνι. Υποφέρουν οι άνθρωποι, αλλά το θεωρούν σαν ιερή υποχρέωση.
Άσκηση.
Άσκηση. Και γίνονται οι καλύτεροι άνθρωποι. Ύστερα υπάρχει ένα έθιμο. Πολλά έθιμα, πολύ ανθρώπινα και θα λέγα ουμανιστικά ή ανθρωπιστικά. Στη διάρκεια του Ραμαζανιού, σε όλες τις πλατείες και τα πάρκα, έχουν τους λεγόμενους γκολέδες. Γκολές είναι ένα κιούπι πύλινο με νερό. Και είναι εκεί ακουμπισμένα, περιμένουν. Τι περιμένουν? Για όσους περαστικούς δεν έχουν προλάβει να πάνε σπίτι τους και χτυπάει το κανόνι, αρπάζουν τον γκολέ και κατεβάζουν καταρχήν το νερό.
Το πρώτο.
Αυτό, το πρώτο. Αυτό είναι όχι μόνο από το δήμαρχο και από τους παραγόντες, αλλά και από τους γείτονες ακόμα. Αν δουν ότι έχουν τελειώσει οι γκολέδες, βάζουν καινούριους οι γείτονες. Και είναι και το άλλο. Η αξία του νερού και του ξεδιψάσματος. Λέει, περπατάς στον δρόμο και διψάς. Μπορείς να χτυπήσεις μια πόρτα ενός αγνώστου και να πεις σε παρακαλώ ένα ποτήρι νερό. Σου λέει ευχαριστώ που μου κάνεις
την τιμή
να μου φέρεις γούρι. Ασκρίνη, του λέει, ξεδίψασέ με, λέει ο Αιγύπτιος. Οπωσδήποτε, λέει, τρέχει μέσα του, φέρει το νερό, θέλεις κι άλλο και σε ευχαριστώ.
Ευλογία. Είναι μια ευλογία. Για να περάσουμε σε αυτή την τρομερή σας ανάμνηση. Την ώρα που θα χάραζε ο ήλιος.
Ναι, ναι, το Μουσαχαράτι.
Ναι, για πείτε μας εκεί τι βίωμα είχατε.
Αυτό είναι φοβερά, είναι μαγικό. Δηλαδή τη νύχτα πια, όχι κοιμούνται λίγο οι άνθρωποι, δεν κοιμούνται πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά κάποια στιγμή κοιμούνται, τουλάχιστον τα παιδιά. Υπάρχει λοιπόν το έθιμο σε κάθε γειτονιά να υπάρχει ένας Μουσαχαράτι, δηλαδή ξυπνητής, ο οποίος περνάει από σπίτι σε σπίτι, τραγουδάει το τραγούδι, τον ύμνο του Μουσαχαράτη και χτυπάει την τάμπλα του. Τα-τα-τα-τα-τα. Είναι πάντα το ίδιο. Και όταν φτάνει στην πολυκατοικία, ας πούμε, αρχίζει και φωνάζει τους γείτονες με τα μικρά τους ονόματα. Για ο Μάχμαντ, για ο Μουσαλάχ, για ο Αμπου Χάσαν. Και αν υπάρχει και κανένας Ευρωπαίος που είναι μουσουλμάνος, ξέρω εγώ, η Αχαώα Γκαμανόλη. Τον ξυπνάει αυτό. Αυτός είναι ο ξυπνητής. Αυτή η αίσθηση μέσα στη νύχτα που δεν βλέπεις ποιος είναι, αλλά είναι σαν μάγος που ξυπνάει τον κόσμο, είναι πραγματικά συγκλονιστική.
Να πάρουμε αυτή την αίσθηση.
Ναι.
اصحى يا نايم اصحى يا نايم وحد الدايم مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك جوايا فكرة بتزق فكرة وأمل ينادي على شمس بكرة اصحى يا نايم واحد الدايم. مهما العطش نشف في رقنا ولا الزحام سد في طريقنا يفضل صيامنا دايما لممنا على صفرة واحدة مهما تخاصمنا دي الزحمة رحمة تجمع ما بينا وأسع أخويا مهما تزحمنا اصحى يا نايم واحد الرزاق. رمضان كريم.
Για πείτε μας πόσο καιρό έχει σταματήσει αυτό κυρία Κουμούτσης τώρα, αυτό το βίωμα του κυρίου Φέρη.
Α, δυστυχώς πάρα πολλά χρόνια από τότε που άρχισαν να αναπτύσσονται τα διαδικτυακά μέσα πια...
Γίνεται η αφύπνιση λοιπόν.
Γίνεται η αφύπνιση μέσω τηλεφώνου, ψηφιακά. Ναι. Αυτό το πρόσωπο πραγματικά είναι μαγικό και έτσι όπως περιγράφεται και στο βιβλίο. Εγώ προσωπικά το πρόλαβα, ίσως δεν το πρόλαβα, αλλά το γνώρισα μέσα από τα σύριαλ, τα τηλεοπτικά που έδειχναν τη κάθε Ραμαζάνη. Που αποτύπωναν έτσι το κλίμα και την ιστορία και μέσα από τα βιβλία του Μαχφούζ και των άλλων Αιγυπτίων που έχουν γράψει για αυτή την εποχή.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε την κουβέντα μας εδώ με τους καλεσμένους μας, τον κύριο Κώστα Φέρη και την κυρία Πέρσα Κουμούτση, με αφορμή το βιβλίο «Η γέφυρα των λεμονιών» από τις εκδόσεις Ποταμός, που ουσιαστικά είναι η αυτοβιογραφία του Κώστα Φέρη, τα πρώτα αυτά πολύτιμα χρόνια από τη γέννηση μέχρι τα 22 του χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα. Και κύριε Φέρη, είχατε αυτή τη μαγική αίσθηση λοιπόν από το κρεβατάκι του παιδιού που ακούγατε. Ακριβώς. Τον Μουσαχαράτη να ξυπνάει τον κόσμο και κάποια στιγμή σαν έφηβος πια ίσως εκεί στο τέλος εφηβείας είχατε ξενυχτήσει. Ακριβώς. Και γυρίσατε αργά, οπότε είχατε την πρώτη συνάντηση
να τον δω μπροστά μου.
Πώς νιώσατε?
Ήτανε μαγικό και μπορώ να πω ελαφρώς τρομακτικό, λιγάκι σαν θρίλερ, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν στον κόσμο του, δεν έβλεπε γύρω του, ούτε μας πρόσεξε. Ήμουνα με τον Σαλάχ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είμαι ένα φίλο μου, ούτε γύρισε να μας κοιτάξει. Ήταν στον κόσμο και περπατούσε και πήγαινε για την επόμενη πολυκατοικία να αρχίσει να καλεί τους επόμενους γείτονες. Σαν μάγος.
Τώρα μας λέτε κάτι που πιστεύω ότι έχει σημασία να το θίξουμε, ότι για να φτάσει στο βαθμό αυτό να έχει φωνή του όλη αυτή την επίκληση, όλη αυτή την, έτσι, την ευχή για να ξυπνήσουν και να τιμήσουν το Ραμαζάνι, ήτανε αληθινά, είχε μεταφερθεί ο ίδιος αλλού.
Εντέλος.
Δεν το έκανε δηλαδή σαν δουλειά.
Όχι,
το έκανε
όχι.
Σαν ψυχή και σώματι.
Εκστατικός. Σαν μάγος του χωριού.
Κύριε Φέρη, να μείνουμε λίγο σε αυτή την αυλή που ήταν πολυπολιτισμική και διαθρησκευτική. Λέτε λοιπόν για μια τέντα, η τέντα των Βεδουίνων, η οποία ήταν πολλές φορές και ζωγραφισμένη, στην οποία βιώνατε γάμους και κηδείες άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών. Ακριβώς. Με απόλυτο σεβασμό.
Απόλυτα.
Ο ένας απέναντι στον άλλον.
Η συναδέλφος ήταν απόλυτη. Προπάντων με τους Έλληνες, γιατί οι Έλληνες ίσως ήταν οι μόνοι, οι πιο αντιρατσιστές από όλους τους άλλους. Θεωρούσαμε τους Αιγύπτιους αδέλφια μας. Και αυτοί μας θεωρούσαν αδέλφια. Μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η αγάπη για τους Έλληνες, είναι δεδομένη. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, μερικά παραδείγματα. Όταν κάναμε τον επιτάφιο θρήνο στην εκκλησία των Αγίων Αργύρων, ήταν μπροστά η φιλαρμονική, πίσω τα εξαπτέρυγα, πιο πίσω τα παπαδάκια, μετά ο λαός, εμείς σαν πρόσκοποι κρατούσαμε την τάξη και γυρνούσαμε όλο το τετράγωνο, το μεγάλο τετράγωνο γύρω από την εκκλησία, στους δρόμους. Και ερχόταν η αστυνομία να μας προστατεύσει. Οι Αιγύπτιοι μουσουλμάνοι που ήταν στη διαδρομή βγαίναν στα μπαλκόνια με αναμένα κεριά για να μας φωτίσουν το δρόμο. Και εμείς βέβαια όταν κάναμε την μαγειρίτσα και τα αυγά στέλναμε σε κάθε σπίτι γειτόνισσα σε ένα πιάτο βαθύ μαγειρίτσα και μερικά αυγά τιμήσανε. Γιατί και αυτοί με τη σειρά τους στο Eid al-Fitr που είναι το Ραμαζανιού μας στέλνανε κουραμπιέδες, αιγυπτιακούς κουραμπιέδες και διάφορα άλλα γλυκίσματα. Υπήρχε αυτή η συνεχής επαφή και αλληλεγγύη και ακόμα και στο να ειδοποιήσει, να προειδοποιήσει. Δηλαδή Μουσαλάχ φώναζε «Για μαντάμ», την έλεγε μαντάμ έτσι σκέτου, «Για μαντάμ ήρθε ο ταχυδρόμος». Άνοιγε η μάνα μου το σβήνει να πάρει το γράμμα από το ταχυδρόμο. Συνέχεια. Ο πατέρας μου όταν έπιασαν η πόνη τη μητέρα μου τη φώναξε την Μουσαλάχ που ήταν και μαμή για να με ξεγεννήσει.
Βέβαια, ήταν και στο διπλανό μπαλκόνι.
Ήταν και στο διπλανό μπαλκόνι. Ναι, ένα μπαλκόνι που ήταν η προστάτης όλων των παιδιών της γειτονιάς. Όλων των παιδιών.
Και τους φώναζε με τα μικρά τους.
Με τα μικρά τους όνομα προσθέτοντας τη λέξη Wad για τα γόρια και Bent για τα κορίτσια.
Μόνο άρα που... εσείς είσαστε Wad Taki.
Όχι, εγώ ήμουν η Wad για Κόφτα έλεγε.
Κόφτα στην αρχή. Από το Κώστας.
Αλλά Κόφτα σημαίνει και φταίς. Και ξεκαρδιζόταν στα γέλια. Ο λόγος είναι ότι το Κώστα στο Κώστα είναι, δεν είναι έβυχο στα αραβικά. Οπότε το πήρε χαμπάρι η μάνα μου και λέει «Α, κάτι να κάνουμε, μην γινόμαστε και ρεζίλη».
Μην το λένε το παιδί και φταί.
Να μην το λένε και φταί. Τι, πώς να το φωνάζουμε, Κωστάκι, Τάκι.
Κυρία Φέρη, κυρία Κουμούτσι, ας βάλουμε μία άνω τελεία για το αναγκαστικό διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένους σήμερα το σκηνοθέτη Κώστα Φέρη και την συγγραφέα Πέρσα Κουμούτσι με αφορμή την αυτοβιογραφία του Κώστα Φέρη που έχει τον τίτλο «Η γέφυρα των λεμονιών, εκδόσεις ποταμός». Να σας ρωτήσω κάτι, ναι, κύριε Φέρη. Λέτε ότι κατάγεστε από την πιο φτωχική συνοικία του Καΐρου.
Νομίζω.
Η μάνα σας ήταν αράφτρα. Πώς εξηγείτε μια τόσο φτωχική οικογένεια να έχετε την υπηρέτρια, την Λαϊλά, αν την αποκαλώ,
ναι,
σωστά.
Ένα πιάτο φαΐ ήθελε η κοπέλα, τίποτα άλλο. Και μαζί με το μαγείρεμα έτρωγε εκείνη ένα πιάτο. Φυσικά ο πατέρας μου ήταν πάντα χουβαρδάς και πάντα την αντιμετώπιζε σαν δικό μας άνθρωπο. Μέλος της οικογένειας ήταν. Αλλά εκείνη ήταν διακριτική, έτσι είχε μάθει να συμπεριφέρεται στους ξένους. Δεν ήθελε να καπελώσει. Εκεί ήταν ζωηρούλα, έτσι, νεαρή, με τον φερετζέ της.
Και ανήκει στους σούφιδες.
Πώς είπατε?
Ανήκε στους σούφιδες.
Όχι, όχι. Οι σούφιδες είναι η ξεχωριστή κουλτούρα. Με τους σούφι είχαμε όταν αρρώστηνε κάποιος και είχε κάποια αρρώστια και δεν ξέρανε τι είναι, φωνάζανε τον μάγο του, τον σούφι. Και χόρευε, έπαιζε και χόρευε μια παραλλαγή του Ζίκρ που το λένε Ζάρ. Ζάρ είναι μια τελετή χορού και μουσικής. Και έπαιζε μέχρι να πέσει κάτω να σφαλάζει. Και όταν συνερχόταν ο ασθενής γινόταν καλά. Τώρα πώς γινόταν καλά δεν θα καταλάβω.
Υπήρχε ένα δωμάτιο που η μητέρα είχε τα υφάσματα και τις κούκλες. Συν, ναι, τις κοπέλες που βοηθούσαν στο ράψιμο.
Το ατέλειο.
Ακριβώς.
Για πολλά αγόρια αυτό ήταν άβατο. Αλλά εσείς σας κλείναν και εσάς την πόρτα.
Βέβαια. Η μητέρα μου βασικά, μην τυχόν και αποπλανήσουν το γιο της. Αν τολμούσε κανένα κορίτσι να ανοίξει την πόρτα, να κυρφοκοιτάξει και τα λοιπά, να κάνει κανένα αστιάκι, την έδιωχνε.
Και αυτός ο γιος λοιπόν ήτανε ρομαντικός, είχε μέσα στη σάκα του, εκτός από τα βιβλία του, τι άλλο?
Εκτός από τη σάκα είχε μια φωτογραφία μιας πολύ μακρινής ξαδέλφης που ήταν από το μέρος των καθολικών, Γκλώρια το όνομά της. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το όνομα, έχω αλλοιώσει λιγάκι ορισμένα πράγματα. η οποία είχε στείλει τη φωτογραφία από μια μαθητική παράσταση που ήταν ντυμένη με εθνική στολή και έλεγε ένα ποιηματάκι με φόντο ένα σκηνικό που έδειχνε τον Παρθενώνα. Αυτή η φωτογραφία, η μικρή, ήταν λίγο μεγαλύτερη από τον Τάκη. Αυτή τη με αυτή τη φωτογραφία την ερωτεύτηκε πλατωνικά και την έκλεψε από τη μάνα του και τη φύλαγε στη τσάντα της και τη λάτρευε, όπως είχε και την φωτογραφία της Ασμαχάν.
Όπως είχε... κάθε παιδί θέλει τα είδωλά του. Ακριβώς. Να τα έχει μια φωτογραφία, να τα βάλει στον τοίχο, να τα βάλει στα τετράδια.
Ακριβώς.
Ναι.
Είχατε και μια φωτογραφία με έναν χιμπατζή.
Είναι η carte postale της θείας, της θείας Κρυστάλλας, που ήταν και η ιδιοκτήτρια του βίντεο πυραμίδ, απέναντι στις πυραμίδες ακριβώς, που ήταν και νονά μου, η οποία αθώα η γυναίκα έστειλε αυτή την carte postale για να ευχηθεί στην έγκυο μητέρα μου το καλωσόρισε στο κορίτσι, γιατί είχε κάνει δύο αγόρια και περιμένανε πια το κορίτσι. Και έγραψε μάλιστα στα ιταλικά, γιατί μιλάμε και σε γλώσσες, «Αουγκούρι αλλά σίμια», με γεια την καλωσόρισε στην Μαϊμού. Η μητέρα μου όμως το πήρε στραβά, επειδή είχε πάρει με στραβό μάτι την νύφη της κουνιάδα, δεν ξέρω ποια είναι η σχέση. Ήταν αδερφή του πατέρα μου. Νόμιζε ότι το έκανε επίτηδες για να ταράξει και έπαθε την κρίση και ξαφνικά...
Να πούμε ότι ήταν με την κοιλιά εκεί η μητέρα σας. Ήταν ετοιμόγενη.
Ακριβώς.
Και πήρε αυτή την καρποστάλη, την είδε και τρόμαξε.
Τρόμαξε και γέννησε.
Και γέννησε και έτσι φέραμε τη γειτόνισσα.
Και έτσι φέραμε τη γειτόνισσα, η οποία μόλις βγήκε το παιδί στον αέρα και το είδε, αναφώνησε. Καλέ, αυτό είναι Μαϊμού. Γιατί ήταν γεμάτο τρίχες από πάνω ως κάτω.
Να σας ρωτήσω κάτι, εκτός από αυτές τις φωτογραφίες, μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι πάντα στη Σάκα υπήρχαν τα λιμπρέτα. Κάτι που εκνεύριζαν την μάνα σας, γιατί η γυναίκα έδινε τη μάχη της επιβίωσης. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το παιδί της θα ασχολείται με την όπερα, τα θέατρα και τον κινηματογράφο. Και κάποια στιγμή σας τα κατέστρεψε όλα αυτά μαζί και με ένα ποίημα που γράψατε.
Ναι, γιατί... Έγραφα και ποίηματα ερωτικά και γι' αυτό το λόγο τα έστελα στην ημέρα Αλεξανδρίας, κάθε Πέμπτη τα ημερήσια νέα αλλάζαν τίτλο, γινόντουσαν ημέρα και είχε ο Γλαύκος Αληθέσεις μια σελίδα φιλολογική και δημοσίευε ό,τι ωραίο κείμενο του στέλνανε. Άρχισα λοιπόν να στέλνω στον Αληθέσεις τα ποίηματα που έγραφα, αλλά επειδή ήταν ερωτικά και εμάς ο γυμνασιάρχης ήταν πάρα πολύ αυστηρός, έβαλα ψευδόνυμο. Τι ψευδόνυμο να βάλω? Το Τάκης το πρώτο. Και επειδή μου άρεσε το όνομα του ψαρού, του συνταγματάρχη ψαρού τότε, καιρό της κατοχής, Τάκης Ψαρός.
Ψευδόνυμο.
Ψευδόνυμο, ναι. Οι μαθητές μου όμως, κάποιοι από τους συμμαθητές μου το ξέραν το μυστικό και μου κάναν και πλάκα μάλιστα. Κάποια στιγμή ο Γλαύκος Αληθέσεις έγραψε ότι αυτή η σελίδα ό,τι καλύτερο φιλοξένησε ποτέ ήταν οι μεταφράσεις Προεβέρ του Κάπα Βινέλη, τον είχα γνωρίσει ένας ποιητής, και τα ποίηματα του Τάκη Ψαρού. Και εγώ το πήρα πολύ πάνω μου.
Μα είναι δυνατόν, ποιος δεν θα το έπαιρνε?
Έλαντε.
Ποιος δεν θα το έπαιρνε πάνω?
Έγραφα πολύ έντεχνα ποίηματα, με ομοιοκαταληξίες, σονέτα ειδικά, ήμουνα δυνατός στο σονέτο. Λάτρευα τον Λορέντζο Μαβίλη.
Είδατε όμως ότι αυτό το είχατε μέσα σας.
Αυτό είναι αλήθεια.
Κύριε Φέρη, πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι δάσκαλοι σας στην μετέπειτα κουλτούρα σας?
Οι δύο πιο σημαντικοί για μένα ήταν ο φιλόλογος, ο Λιούρης, και ο καθηγητής των Γαλλικών, που μιλούσε μόνο γαλλικά, ο κ. Δόρμπης, που ήρθε μετά στην Ελλάδα και έγινε διευθυντής του κολεγίου. Ο Μεν Λιούρης με ανακάλυψε την πρώτη φορά που μας έδεσε έκθεση. Και στο βιβλίο φαίνεται ότι είναι το πρώτο κείμενο, το ποίημα. Στην πραγματικότητα είναι μεταγενέστερο το ποίημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ μέχρι τότε, μέχρι την τρίτη γυμνασίου, μέχρι τη δεύτερη γυμνασίου, είχαμε ένα άλλο καθηγητή που μου βάζε πάντα στην έκθεση 13-14. Είχε εντοπίσει ότι είμαι του 13-14 και έλεγα και εγώ είμαι του 13-14.
Για το γούστο του.
Ναι, γιατί δεν το διάβαζε καν.
Για το γούστο του.
Αλλάξαμε καθηγητή, έρχεται ο κ. Λιούρης, γράφουμε την έκθεση, την παίρνει μετά από μια εβδομάδα, μας κάνει μετά από μια εβδομάδα να κάνουμε ανάγνωση των εκθέσεων. Και αρχίζει από τις 10 καλύτερες, από τη 10η, την 1η, την 1η, και φτάνει στην 1η και εμείς κοιταζόμαστε ποιος είναι την καλύτερη έκθεση. Δεν πήγαινε το μυαλό μας πια, ότι όλοι οι καλοί μαθητές είχαν περάσει. Και λέει, εδώ έχουμε ένα διαμάντι της ελληνικής γλώσσας, σε μια γλώσσα με μια σαφήνεια και μια ποιητική διάσταση που είναι ανεπροηγουμένη. Άρχισα να τσιμπιέμαι εγώ, λέω, ποιος είναι ανάμεσα μας, και οι άλλοι κοιτώσαν. Και λέει, φέρει, έλα να πάρεις το τετράδιο σου. Συγχαρητήρια. Βαθμολογία 19 και 12 16. Δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία της Αμπετίου τέτοιο βαθμό, δεν είχε πάρει κανένα. Και μένω άναυδος. Καταρχήν μου δημιούργησε κίνητρο για να φτιάξει τη βιβλιοθήκη μου. Και άρχισα να πηγαίνω στην Εσμπεκία και να αγοράζω βιβλία. Τα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά με ένα γρόση την ημέρα. Τα ελληνικά λίγο πιο ακριβά, δύο γρόσια. Και βρίσκω μια μέρα ένα βιβλίο που έλεγε Εμιλίας Κούρτελη, ποίηματα. Λέω, ποίηματα, μια Εμιλία Κούρτελη, ποια να είναι. Γυρίζω μέσα και ξαφνικά βλέπω ιδιόχειρη αφιέρωση στη Δεσποινίδα Μαζαράκη, το βιβλίο τούτο της μνηστής μου και φίλης της, υπογραφή Σωτήρης Κήπης. Λέω, Σωτήρης Κήπης, ο ποιητής, τον ήξερα. Και πάω στο Λιούρι, λέω, η Εμιλία Κούρτελη τι είναι, ποια ποιήτρια υπάρχει. Δεν ξέρω να σου πω, μου λέει, πήγαινε κάτω στη βιβλιοθήκη και πάρε την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του Δημαρά. Κατεβαίνω κάτω, ψάχνω, δεν βρίσκω τίποτα. Σωτήρης Κήπης, Στέφανος Δάφνης, σύζυγος Εμιλία Στεφάνου Δάφνη, λέω, πα, Εμιλία, γυρίζω να δω, Εμιλία Στεφάνου Δάφνη, το γένος Κούρτελη.
Αυτή είναι.
Και εκεί τρελαίνομαι και λέω, α, ο Στέφανος Δάφνης έκλεψε τη μνηστή του Σωτήρη Σκήπη, εσωτερικός φιλολογικός καυγάς. Κάτι σαν αυτό που μάθαμε αργότερα για τον Νταλή με την Καλά και τον Ελιάρ. Και ενθουσιάστηκα. Οπότε έπεσα με τα μούτρα στη λογοτεχνία, πέρα από την ποιήση και στην ελληνική λογοτεχνία. Θεοτόκης, Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Παπαδιαμάντης βέβαια ήταν χωρίς συζήτηση κλπ. Καρκαβίτσας τότε. Και στη ξένη λογοτεχνία. Και εκεί πάνω μου πέφτει στα χέρια οι λευκές νύχτες
του Δοστογεύσκη.
Και λέω, αυτό θα το κάνω ταινία. Και το έκανα. Μετά από πολλά χρόνια, το 78, έκανα τα δύο φεγγάρια τον Αύγουστο, που είναι βασισμένα στις λευκές νύχτες του Δοστογεύσκη.
Και εδώ θέλω να μας πείτε τώρα, κύριε Φέρη, μια πολύ ωραία ιστορία που καταγράφεται μέσα στο βιβλίο σας για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε η ομάδα μεταξύ της χρησιμοποιώντας τη μελωδία από μια όπερα, λέγοντας μελωδία για τον Τουραντό, που λέτε ότι ακόμα και μέχρι σήμερα το χρησιμοποιείτε.
Ακριβώς.
Και είναι ευκαιρία να μας πείτε και πώς βρεθήκατε τελικά από πολύ μικρή ηλικία μέσα στην όπερα να είστε κομπάρσος.
Καταρχήν είχαμε κάθε Κυριακή ένα πρόγραμμα μία μισή ώρα με άριες από όπερες. Και η εισαγωγή ήταν η εισαγωγή από το γάμο του Φίγκαρο του Μότσαρτ. Τα ακούγα όλα. Και μάθαινα και τις όπερες και αγοράζα και τα
λεπτά. Στο ραδιόφωνο τα ακούγα.
Ραδιόφωνο.
Άρα Κυριακή είχαν αυτό το πρόγραμμα, Κυριακή πρωί. Στα σπίτια σας λοιπόν ακούγατε όπερες.
Όπερες. Και αγόραζα ό,τι έβρισκα στην Εσμπεκία από λιμπρέτο, το αγόραζα. Μάθαινα άριες ολόκληρες απ' έξω. Όπως το Μεφιστοφελή. Την εισαγωγή που λέει, ήμουνα, νόμισα ότι ήμουν μπάσο προφόντο και τραγουδούσα σου καμίνα, καμίνα, καμίνα.
Περπάτα. Ναι, ναι.
Είναι η εισαγωγή του. Από εκεί και πέρα, όταν μπήκαμε στο... ήθελα να μάθω κινηματογράφο. Σχολή δεν υπήρχε, ο μόνος τρόπος ήταν να γραφτώ στο κομπαρσάδικο και μας έπαιρναν σε αιγυπτιακές ταινίες κομπάρσου. Και με αυτή την ευκαιρία έπαιξα και στις τέσσερις ελληνικές ταινίες του Μίλα, με τη λογοθετήδη κλπ. Ο κομπάσος, μου λέει μια μέρα ο Ανδρέας, ξέρεις ότι παίρνει κομπάσος και για την όπερα. Κάθε χρόνο στο Καϊρό είχαμε 4 μήνες σεζόν όπερας, όπου η Σκάλα του Μιλάνου έστελνε εκτός από τους παραδοσιακούς, έστελνε και τα νέα φιντάνια για να τα δοκιμάσει για το κοινό του Καϊρού. Ήταν το καλύτερο κοινό όπερας που ενέκρινε ή απέριπτε έναν καινούριο τραγουδιστή. Λέω, οι καλύτεροι μας. Και πήγαμε όλοι παρέα και γραφτήκαμε στο Κομπαρσάδικο. Και η πρώτη παράσταση ήταν η Αΐντα, όπου πήγαμε χωρίς πρόβα, τα κάναμε θάλασσα. Ο σκηνοθέτης ο Μορέσκο να ουρλιάζει, να μας λέει κρετίνους. Κρετίνι! Ο Μορέσκο τελικά ήρθε και στην Ελλάδα, στη λυρική σκηνή, και σκηνοθέτησε. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεκαμε μόνιμοι. Η Αΐντα, είδα την Αΐντα 18 φορές. Αμέσως μετά είναι η Τουραντό. Η Τουραντό την είδα 16 φορές. Στην Τουραντό υπάρχει μια άρια που λέγεται «Ντο Βερένια Τουραντό», εκεί που βασιλεύει η Τουραντό, που ήταν μια μελωδία δικιά μας. Δηλαδή την είχαμε κάνει δικιά μας. Έχω ένα φίλο λοιπόν, ο οποίος μέχρι και το θάνατό του με έπαιρνε τηλέφωνο στην Αθήνα και αντί να πει «Έλα, είμαι ο Ανδρέας», μου σφύριζε το «Ντο Βερένια Τουραντό». Αυτό ήταν το σύνθημα της παρέας. Όλη η παρέα με αυτό το σύνθημα μαζευόταν. Από εκεί και πέρα βέβαια η όπερα άνοιξε άλλους ορίζοντες. Είχα την τύχη να δω την πρεμιέρα, την απόλυτη πρεμιέρα της Ρενάτα Σκότο επί σκηνής. Είχα την τύχη να γίνω φίλος με τον Τζόρτζο Τότσι, τον μπάσο, που πήγε μετά στη Μετροπόλιταν. Ήμουνα στη σκηνή την ημέρα που σπάσε η φωνή του πολύ αγαπημένου της Αιγύπτου, του Τζίνο Μπέκη, που ήταν ο ιδανικός μπαρμπιέρε, τραγουδούσε τον
Κουρέας της Σεβίλης.
Ο Κουρέας Σεβίλης. Έσπασε η φωνή του στην σκηνή πάνω και πήγε στα κλάματα. Κατέβηκε η αυλαία. Κατέβηκε η αυλαία, σηκώθηκε ο κόσμος όρθιος και χειροκροτούσε. Βγήκε ένας κύριος και είπε θα συνεχιστεί η παράσταση με τον βαρύτονο τάδε και ο κόσμος το αρνήθηκε. Αφού λέει έπαθε τέτοια ζημία ο Τζίνο, για μας η παράσταση τελείωσε εδώ.
Συγκλονιστικό.
Ήταν ο αγαπημένος του Καϊρού και μεγάλος υποτίθεται αντίπαλος αλλά φίλος στην πραγματικότητα του Τίτο Γκόμπι. Στον Μπαρμπιέρε ήταν Τίτο Γκόμπι, Τζίνο Μπέκι. Ο Τζίνο Μπέκι όμως στο Κάιρο ήταν βασιλιάς. Ο Τίτο Γκόμπι ήταν αλλού.
26 Ιανουαρίου
ακριβώς.
Το 1952. Τι συνέβη στο Κάιρο που δεν τολείς μονάχα?
Έχουν κάνει τέρατα και σημεία οι Εγγλέζοι στο κανάλι, μεταξύ των οποίων ισοπεδώσαν ένα χωριό, εκτελέσαν τους αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα κλπ. Γιατί είχε ξυπνήσει ο εθνικισμός, η εθνική συνείδηση δηλαδή, η εθνική υπερηφάνεια αν θέλετε, και θέλανε να απελευθερώσουν το κανάλι τους, δικό τους ήτανε. Και τους καταπίεσαν, οι Εγγλέζοι είχαν βάση. Και μετά από αυτή την κτηνοδία των Εγγλέζων επαναστάτησαν. Και βγήκαν από το πρωί, το καταλάβαμε. Περνούσαν τα τραμ με κόσμο από πάνω πια. Όταν έβλεπες κόσμο από πάνω.
Στην οροφή.
Σκαρφαλωμένο στην οροφή, ξέρεις, είναι διαδήλωση. Και να φωνάζει. Εμείς πήγαμε στο σχολείο και κάποια στιγμή μας ειδοποίησαν ότι κάτι γίνεται έξω.
Με
και...
προσοχή, σπίτια σας.
Σπίτια σας. Σιγά που θα πηγαίναμε σπίτια μας. Μπήκαμε κι εμείς μέσα. Βέβαια δεν βάλαμε φωτιές γιατί δεν τα καταφέρναμε ως εκεί, αλλά παρακολουθήσαμε από κοντά και εκεί.
Πάντως είναι ωραίο που συναντήσετε το φίλο, το φίλο σας εκεί, και είπε στους δικούς του ότι είναι ο Έλληνας, και αρχίζαν και φωνάζανε
«Η Ελλάδα, η Ελλάδα μαζί μας».
Αυτά είναι συγκλονιστικά
πράγματα. Και αυτό επαναλαμβάνεται μετά στην εθνικοποίηση του καναλιού του Σουέζ, που δίνουν διαταγή οι Αγγλογάλοι στους πιλότους να εγκαταλείψουν το κανάλι για να το κλείσουν. Αλλά οι πιλότους, η πλειοψηφία, 152 άτομα, ήταν Έλληνες.
Όταν λέμε πιλότους, να πούμε ότι πρόκειται για τους πλοηγούς στα καράβια τα οποία προπορευόταν για να τους βγάλουν από την
κοινωνία.
Πόσοι Έλληνες ήταν πλοηγοί, παύλα πιλότοι, και κύριε Φέρη, λέτε εσείς στο βιβλίο σας ότι αρνήθηκαν το κάλεσμα των Εγγλέζων.
Εντελώς.
Και συντάχθηκαν με τον Νάσερ και με τους Αιγύπτιους. Πόσοι ήταν?
152. Υπάρχει μάλιστα στην ταινία, έχουν γυρίσει μια ταινία που έχει τον τίτλο Νάσερ 56, που είναι με βάση την εθνικοποίηση, στη σκηνή όπου συσκέπτονται οι Έλληνες και ο φίλος του πρωταγωνιστή είναι απ' έξω και περιμένει να δει την απόφαση, όταν βγαίνει ο Έλληνας και του λέει το περάσαμε το ψήφισμα, λέει εμάς η Αίγυπτος είναι δεύτερη μας πατρίδα, αλλά σε δύσκολες στιγμές είναι η πρώτη μας πατρίδα και εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον Αιγυπτιακό λαό κτλ. Στην προβολή της ταινίας αυτής, σε αυτό το σημείο ακουγόντουσαν από την αίθουσα κινηματογράφου ζαγρούτες. Ζαγρούτα είναι ο αλλαλαγμός χαράς και γάμου.
Το κάνουν οι γυναίκες μόνο ή και οι άντρες?
Γυναίκες.
Εσείς, κυρία Κουμούτση, θυμόσαστε το περιστατικό αυτό, ας πούμε, τον Άσερ και αυτά? Τι σας έχουν πει δηλαδή η οικογένειά σας?
Εγώ γεννήθηκα αρχές του 60.
Τι σας έχουν πει?
Και έζησα τον Άσερ ως αρχηγό του κράτους, τον οποίο είχαμε όλοι ερωτευτεί, γιατί ήταν ένας πολύ γοητευτικός ομιλητής και πολύ αγαπητός στον Αιγυπτιακό, αλλά και στον αραβικό κόσμο ευρύτερα. Έτσι, εγώ μεγάλωσα με τον Νάσερ στις τηλεοράσεις. Ήταν σχεδόν καθημερινά ένα πρόσωπο οικείο πια.
Οι δικοί σας είχαν τρομάξει τότε?
Όχι, καθόλου. Βέβαια και εγώ κατάγομαι από μια πολύ φτωχική οικογένεια. Δεν έχω... Γι' αυτό είπα ότι το βιβλίο ήταν κομμένο ραμμένο στα δικά μου μέτρα. Και δεν είχαμε κανένα, όχι απλά δεν είχαμε πρόβλημα, αλλά δεν νιώσαμε ποτέ τον κίνδυνο και δεν νιώσαμε ποτέ ότι είμαστε υποδιωγμό. Ποτέ. Μα εγώ παρέμεινα μέχρι και στις αρχές του 80 που τελείωσα και το πανεπιστήμιο εκεί, αλλιώς θα είχα φύγει.
Α, θα έζησες ίσως και την παρέτηση του Νάσερ?
Εγώ έζησα, ναι. Ήταν συγκλονιστικό και έζησα και την δολοφονία του Νάσερ, τότε έφυγα μετά, του Σαντάτ.
Ναι,
μετά τη δολοφονία επέστρεψα.
Θέλετε να μας περιγράψετε, κύριε Φέρη, αυτό που γράφετε και στο βιβλίο σας, την εξορία του βασιλιά Φαρούκ?
Α, αυτό ήταν, ναι, είχαμε ένα πάρτι. Στο βιβλίο το αναφέρω ως γιορτή των τελειοφύτων, αλλά εκείνη η εποχή είναι. Στην πραγματικότητα ήταν ένα πάρτι οικογενειακό στη γειτονιά μας, όλοι οι συμμαθητές και φίλοι. Και κάποια στιγμή τα μεσάνυχτα χτυπάει η πόρτα. Ανοίγουμε και είναι τρεις αστυνομικοί. Τρομάξαμε στην αρχή, λέμε αστυνομικοί στο σπίτι. Λέει μη στενοχωριέστε, δεν είναι τίποτα κακό, απλά και μόνο ξέρετε αυτή τη στιγμή στην Αλεξάνδρεια έχουν εξορίσει τον βασιλιά Φαρούκ και τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Θα σας παρακαλέσουμε απόψε να το τελειώσετε το πάρτι νωρίς. Ευγενέστατοι κύριοι. Ήταν και αυτοί ταραγμένοι, γιατί ήταν ανατριχιαστικό να σκεφτείς ότι αυτός ο άρχοντας, που ήταν μισητός βέβαια, αλλά ότι θα έφτανε κάποια στιγμή κάποιος να τον διώξει, την άλλη μέρα έγινε πανηγύρι φυσικά, από χαρά. Και μας διέκοψε το πάρτι ακριβώς γι' αυτό.
Θέλω να μας πείτε με αφορμή το Χαμψίνι,
ναι,
αυτή την ωραία ιστορία με αυτό το περιστέρι.
Ήταν ένα περιστέρι του σπιτιού, το οποίο πραγματικά περπατούσε στον πάτωμα. Είχανε μπουά, 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 για αυτό το βγάλαμε μπουά. Κάποια στιγμή έφυγε, φαίνεται ζευγάρωσε κάπου αλλού, τον χάσαμε. Και ξαφνικά εκείνο το βράδυ με το Χαμψίνι χτυπάει το τζαμάκι. Είχε χαθεί μέσα στο σκοτάδι, γιατί όταν λέμε Χαμψίνι στην Αίγυπτο δεν είναι αυτή η σκόνη που λένε εδώ πέρα, αυτό είναι αστιάκι. Όταν λέμε Χαμψίνι μαυρίζει η μέρα. Και χτυπάει το τζαμάκι, το ανοίγω, μπαίνει μέσα, αρχίζει πάλι να περπατάει, μπουά μπουά, και όσο κρατούσε το Χαμψίνι έμεινε σπίτι. Μόλις τελείωσε ξανάφυγε πια για πάντα, γιατί δεν υπήρχε άλλος κίνδυνος.
Ξέρετε τι άλλο μου άρεσε? Ότι ο ταχυδρόμος όταν έφερνε κάτι, ένα γράμμα, έλεγε να είναι καλά τα νέα.
Να είναι καλά τα νέα, ευχή. Όλο ευχές ήταν. Οι Αιγύπτιοι ήταν, στη γλώσσα τους είναι. Ό,τι και να πούνε έχει μια ευχή από δίπλα. Μπάρακα. Ευλογία.
Κύριε Φέρη, μιας και αναφερθήκαμε τώρα στον πατέρα σας και το
Περιστέλες.
Κακό μαντάτο που ήρθε με μια επιστολή ότι ο πατέρας πέθανε. Η μητέρα σας είπαμε ότι ήταν ράφτρα. Ο πατέρας σας δούλευε κάποια στιγμή ως πιλότος, δηλαδή πλοηγός, σε αυτές τις βάρκες, στα καράβια μέσα στον Νείλο. Αλλά κάποια στιγμή, για να κάνουμε μια αναδρομή στο χρόνο για να πάμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο πατέρας σας βρέθηκε να είναι στρατιώτης στον Αγγλικό στρατό μαζί με τα δύο σας αδέρφια.
Ακριβώς.
Θέλω να μας πείτε, γιατί τον περιγράφετε στο βιβλίο σας,
ναι,
το γιατί και την εικόνα την απίστευτη που περιγράφετε πριν, όταν έφτασαν οι δυνάμεις οι γερμανικές του άξονα έξω από την Αλεξάνδρεια, λίγο πριν τη μάχη του Ελαλαμέιν, οι εικόνες αυτές που περιγράφεται με τα κάρα που φεύγαν, σαν να ήταν πρόσφυγες που φεύγουν από τη Μικρασία.
Έτσι είναι. Έτσι, ο πατέρας μου και τα δύο μου αδελφιά πήγανε εθελοντές στον Αγγλικό στρατό. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε ακαθορίστου, λέει, υπηκότητος, of undetermined nationality, έλεγαν τα χαρτιά. Γιατί φύγανε από την Κύπρο πρόχειρα, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Ο παππούς μου είχε απαρνηθεί την λιβανέζικη του καταγωγή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έμασα ποτέ. Για λόγους πολιτικούς, νομίζω. Δεν είχαμε και την ελληνική υπηκότητα, καμία υπηκότητα, οπότε είμαστε καθορίστοι. Το καιρό του πολέμου, όσοι ήταν Γάλλοι, Ιταλοί υπηκόοι ή Γερμανοί υπηκόοι, ήταν ύποπτοι και κατά προτίμηση τους μαζεύανε σε στρατόπεδα.
Ύποπτοι κατασκοπίας.
Κατασκοπίας. Οι ακαθορίστοι υπηκότητες κινδυνεύαν και αυτοί να περάσουν ως ύποπτοι κατασκοπίας. Οπότε όλοι οι ακαθορίστοι υπηκότητες πηγαίναν και εθελοντές στον Αγγλικό στρατό. Και έτσι είχαν το κεφάλι τους ήσυχο, δεν τους πειράξουν. Δεν ήταν στην πρώτη γραμμή, βέβαια, δεν τους θέλανε οι Αγγλές για την πρώτη γραμμή, αλλά τους τα μετόπισαν. Και τα μετόπισαν στο Κάιρο τουλάχιστον, ήταν το Castle Neil Barracks, το στρατόπεδο στην γέφυρα των Λιονταριών, που είναι εκεί που σήμερα είναι η πλατεία Ταχρίρ, mm-hmm, η διάσημη πλατεία Ταχρίρ, mm-hmm, που έγινε η Επανάσταση. Εκεί είναι η γέφυρα των Λιονταριών, εκεί είναι το μουσείο, το αρχαιολογικό, και εκεί είναι όλα, είναι μια πλατεία ιστορική. Και πηγαίναν στο στρατόπεδο. Τα βράδια πηγαίνανε, οι μεν αξιωματικοί πηγαίνανε στην Παντία Μασάμπνη, που ήταν ένα καμπαρέ που είχε χορό της Κοιλιάς με τις μεγαλύτερες χορεύτριες της εποχής, την Ταχέα Καριόκα και την Σάμια Γκαμάλ, και ήταν και μια τρίτη που ήταν Ελληνίδα, η Κέτη Βουτσάκη. Και πηγαίνανε οι αξιωματικοί στην Παντία. Οι μη αξιωματικοί, οι κατώτεροι στρατιώτες, πηγαίνανε στον Γκρόπι ή στο Ελαμερικέν, στα δύο ζαχαροπλαστεία. Και εκεί γινόντουσαν καυγάδες τρικούβερτοι ανάμεσα στους Έλληνες φαντάρους που είχαν έρθει από την Ελλάδα και τους Κύπριους, ας πούμε.
Ο λόγος για τις γυναίκες τσακωνόντουσαν ή για άλλους λόγους?
Για τίποτα. Ερχόντουσαν οι Κύπροι και έλεγε ο Έλληνας, ο έξυπνος που ήταν Ελλαδίτης και τους λέγαμε καλαμαράδες τους Ελλαδίτες, έλεγε να ήρθαν και τα κυπραίκα γαϊδούρια.
Με στην Ευγένεια.
Κυπραίκα γαϊδούρια, να το ξύλο. Τσακωνόντουσαν.
Με στην Ευγένεια οι
Έλληνες. Ναι, ναι.
Έχουμε σκηνές που είναι πραγματικά, είστε κινηματογραφιστής, θρυλικός, αλλά εκείνη την στιγμή που πάτε στην Αλεξάνδρεια για να φύγετε,
ναι,
και έχετε όλο αυτό τον αόρατο θίασο,
ναι, ναι,
να ακολουθεί, είναι μια μεγαλειώδη στιγμή για το βιβλίο. Δεν θα την αποκαλύψω, να την απολαύσουν οι ακροατές μας όταν πάρουν τη γέφυρα των Λεμονιών,
που είναι και η αρχή και το τέλος.
Και η αρχή.
Αλλά ουσιαστικά αυτό που είναι το πιο, ας πούμε, πώς να σας το πω, συγκλονιστικό, είναι αυτό που λέτε στον επίλογο, ότι το όνειρο ήταν η Ελλάδα, ναι, αλλά η ψυχή είναι στην Αίγυπτο. Να μας,
ναι,
διαβάσετε,
το διαβάσω,
ναι, όπως το έχετε γράψει, ναι, αυτό που πιστεύω ότι μιλάει στον κάθε Αιγυπτιώτη. Γιατί είναι η... Πώς να το πω, θα το πω και για τον Ελλαδίτη εγώ,
ναι,
ότι,
ναι,
όσο και να θέλει να φύγει, να αλλάξει τη ζωή του, η ψυχή επιστρέφει εδώ, είναι εδώ, δεν έχει φύγει ποτέ. Το
ακριβώς
ίδιο και για τον Έλληνα της Αιγύπτου.
Ακριβώς. Λοιπόν, διαβάζω. Μικρός επίλογος. Όταν ήρθε η ώρα να γυρίσω την ταινία, προέκυψε το μεγάλο ερωτηματικό. Το Τζίνι κράτησε το λόγο του. Είχα κερδίσει την Ελλάδα, είχα κερδίσει στον έρωτα, είχα κερδίσει και πολλά βραβεία σε όλο τον κόσμο με τις ταινίες μου. Όμως δεν είχα σκεφτεί να ζητήσω να μου χαρίσει μια τέταρτη επιθυμία μου, πιο δυνατή ίσως από όλες, κρυμμένη στα κατάβαθα της μνήμης μου: να επιστρέψω στην Αίγυπτο. Γιατί αν η Ελλάδα ήταν το όνειρό μου, στην Αίγυπτο είχαμε αφήσει την ψυχή μας.
Άντως εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τη σκέψη και τον πόθο όλων των Αιγυπτιωτών κάθε ηλικίας.
Και εμείς θα θέλαμε να μεταφερθεί στους Αιγυπτιώτες ότι έχουμε αγάπη μεγάλη για την Αίγυπτο. Δηλαδή και για τον Αιγυπτιακό λαό, αλλά κυρίως για τη γέφυρα, όχι των λεμονιών, αλλά τη γέφυρα πολιτισμού που άνοιξαν οι Έλληνες της Αιγύπτου με την Ελλάδα, και που η ευχή μας είναι να γίνεται κάθε χρονιά και πιο γερή αυτή η γέφυρα. Έτσι. Για να υπάρχουν τα δώρα και τα καλά του ενός προς τον άλλο, χωρίς να τα εμποδίζει τίποτα, όσο και να αλλάζουν οι καιροί.
Εγώ θα ήθελα να τελειώσουμε με μία ερώτηση. Ναι. Στο βιβλίο σας αυτό, κύριε Φέρη, που έχει γράψει με μυθιστορηματικό τρόπο η Πέρσα Κουμούτσι, φτάνει η ζωή σας μέχρι τα 22 σας χρόνια. Αναρωτιέμαι τα υπόλοιπα πότε θα μας τα γράψετε. γιατί και η Πέρσα γράφει πολύ ωραία και φαντάζομαι ότι είναι το ίδιο μαγευτική και το υπόλοιπο της ζωής σας όπως την περίοδο που ζούσατε στο Κάιρο.
Νομίζω πως είναι πιο δύσκολο το δεύτερο μέρος. Γιατί δεν είναι μόνο το δεύτερο, είναι και το τρίτο. Το δεύτερο μέρος είναι μέχρι το...
την μετάβαση.
67, μετά πάμε Παρίσι. Άλλο κεφάλαιο. Αλλά εκεί πια είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Είναι συγκεκριμένα τα ονόματα, συγκεκριμένα τα περιστατικά. Και δεν έχω ακόμα ξεκαθαρίσει, γιατί μου το ζητάει όλος ο κόσμος. Με ζητάνε τη συνέχεια. Και ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος, ο ποταμός, όλα τα παιδιά μου ζητάνε, μου λένε, πότε θα δούμε το δεύτερο μέρος. Και αρχίζω και το σκέφτομαι πια σοβαρά. Αλλά είναι πολλά πράγματα. Το πιο χαρακτηριστικό όμως είναι ότι είχα την τύχη, την τεράστια τύχη, να συναντήσω πολύ μεγάλες προσωπικότητες στη ζωή μου, πολύ μεγάλες, αρχίζοντας από την Αίγυπτο που γνώρισα τον Τζαρούχη, τον Χόρν, τη Λαμπέτη, τον Κακογιάννη, αλλά και στην Ελλάδα πια που πήγε σερή από την πρώτη στιγμή που δούλεψα στον κινηματογράφο, δούλεψα βοηθός του Κούνδουλου. Και την πρώτη μέρα που πήγα σπίτι του Κούνδουλου γνώρισα τον Χατζηδάκη. Και μετά από ένα χρόνο γνώρισα τον Θεοδωράκη. Είχα συνεχίσει τη σχέση μου με τον Τζαρούχη μέχρι το θάνατό του. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Φτάνω στο Παρίσι, φτάνω στο σημείο να κάθομαι στο Ζορ Σένκ επί ένα μήνα τρεις φορές την εβδομάδα με τον Σαλβατόρ Νταλί, με ποιήσεις όρης, να γράφουμε μαζί ένα happening που θα κάναμε, υποτίθεται, στη Βαρκελόνη. Είναι τόσα πολλά.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα.
Και κύριε Φέρη, στο επανειδήν.